Združite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Volilnih 15. Včeraj in danes, torej v torek 16. in sredo 17. oktobra, potekajo na Univerzi v Ljubljani volitve v študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani. Na večini fakultet se znova srečujemo s starimi obrazi in starimi navezavami. Skupine Modro za študente, Povezani in Zagon si bodo vnovič razdelile stolčke na večini fakultet. S takšno gotovostjo govorimo zato, ker na skoraj vseh fakultetah kandidira samo ena lista, tako da je rezultat že praktično znan. Edina fakulteta z več kot eno kandidaturo je Fakulteta za družbene vede. Kot smo poročali prejšnji teden, na njej poleg ljubiteljev družboslovnih strok kandidira tudi vse FDV-jevska lista FDV-jevci. Ta se bo tako kot v preteklosti tudi letos v študentskem zboru najverjetneje povezala s poslanskim klubom Modrih. Je pa to izjema, saj na večini fakultet ni popolnoma jasno, s katerim poslanskim klubom se povezujejo kandidati oziroma liste. V univerzitetni redakciji Radio Študent smo kljub neuradnim rezultatom pripravili svojo volilno napoved za študentski zbor v mandatu 2018-2020. Zaenkrat na univerzitetni redakciji napovedujemo tako sliko. Modri bodo dobili najmanj 17 oziroma kar 19 poslanskih sedežev, po neuradnih informacijah namreč sklepamo, da bodo zmagali volitve tudi na FDV-ju. Povezani bodo dobili 15 sedežev, Zagon pa bo dobil 7 sedežev, 2 sedeža, poslanski sedež AGRFT-ja in Fakultete za matematiko in fiziko sta zaenkrat, kot kaže, neodvisna. Po razglasitvi rezultatov bomo volitve podrobneje komentirali. Poleg že napovedane decembrske stavke SVIZ, sindikata vzgoje in izobraževanja, nas 4. decembra čaka še ena stavka. Včeraj, v torek 16. oktobra, jo je napovedala koordinacija stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja, torej Počivavškova skupina, v kateri spada tudi Visokošolski sindikat Slovenije, krajše VSS. V skupno izjavo so pri koordinaciji zapisali, da bodo stavko izvedli zato, ker Šarčeva vlada še vedno ni začela novim pogajanj s sindikati. V izjavi navajajo tudi, citiramo, s konkretnejšimi informacijami o trajanju in samem načinu izvedbe splošne stavke javnega sektorja bo koordinacija obvestila javnost naknadno, upoštevaje pogajalska izhodišča, ki jih bo sprejela vlada in potek pogajanj v naslednjih dneh oziroma tednih. Konec citata. Jasno je, da za zdaj ni še nič jasno, zanimivo pa bo videti, kako se bo na dogajanje odzvala vlada. V Nemčiji je prejšnji teden odjeknila novica, da naj bi stranka AFD, Alternativa za Nemčijo, zahtevala, da učenci v nemškem izobraževalnem sistemu poročajo o neodvisnosti in poštenosti učiteljev. Zahtevajo namreč, da bi šolski sistem ideje radikalne desnice obravnaval enakovredno ostalim političnim idejam, torej, da bi radikalni desnici podal enako platformo in enako legitimnost, kot jo poda ostalim idejam. Zaenkrat je ta ideja zaživela v Hamburgu. Lokalna celica AFD je na spletno stran obesila obrazec, preko katerega lahko učenci prijavijo posamezne nepravilnosti učiteljev. Pogovarjali smo se s profesorjem, ki poučuje na eni izmed gimnazij v okolici Hamburga. Povedal nam je, da so učitelji v Hamburgu zaskrbljeni, ker jih je strah, da bodo postali tarče, ampak da so z učenci že govorili o novici in se z njimi o problematiki pogovarjali.
What I know is that within the teacher body at school, the staff, there is of course a high level of insecurity about that because people are scared of, you know, being, you know, targeted by the AFD and their followers, because there's also been, you know, right after that went public, there were stories already of people being targeted because of this call from the AfD to, you know, to report people. Generally, I think it's a very undemocratic idea to target people, and very populist, and totally fits the, you know, the populist politics that the AfD is following. But if we look at this, the teachers, there's a high level of insecurity, I'd say, and there's a high level of awareness, meaning that at least at my school, people made it a topic in German lessons right away. So people read newspaper articles with the students to discuss with the students what that means.
Lobna Skali Hana, ki se na American University v Washingtonu ukvarja z bližnjevzhodnimi študijami, je zaradi starostne diskriminacije sprejela $1 milijon odškodnine. Starostna diskriminacija pomeni prioritiziranje mlajših oziroma starejših kandidatov odvisno od situacije in je podobno problematična kot ostale forme diskriminacije. Profesorica je bila leta 2008 sprejeta na tako imenovan tenure track, torej je bilo zagotovljeno, da bo po določenem času prišla do tenure pozicije, analogne poziciji rednega profesorja v slovenskem sistemu, kar bi pomenilo zaposlitveno varnost in stabilnost. Leta 2015, ko bi morala nastopiti svoj tenure, so namesto nje raje izbrali mlajše kolege. Skali jih je leta 2015 štela 52. Po vloženi tožbi je prejšnji teden porota dodelila milijonsko odškodnino, kar predstavlja precedens, ki bo potencialno odprl vrata podobnim tožbam v ZDA, saj se take prakse v tamkajšnjem visokem šolstvu pogosto pojavljajo. Gremo v Veliko Britanijo. Včeraj, v torek 16. oktobra, je 54 akademikov, ki v sklopu raziskovanja tematik povezanih s transskupnostjo delujejo na univerzah po Veliki Britaniji, v javnost poslalo skupno protestno pismo. Trdijo, da je njihovo raziskovalno delo onemogočeno zaradi navedb o transfobičnosti njihovih raziskav. Soočajo se s protesti na univerzitetnih kampusih, kot problematično pa navajajo tudi nepravično obravnavo strani medijev in razne poizkuse diskreditacije. Podobni problemi so se v Veliki Britaniji dogajali že zadnjih nekaj let, ko so bile raziskave o trans skupnostih dostikrat zavrnjene ali onemogočene. Danes je, ne samo za univerzo, tudi drugače, dan D za Brexit. Michel Barnier, vodja pogajalske ekipe Evropske komisije, bo danes pred sestankom zunanjih ministrov držav članic EU razkril nova pogajalska izhodišča. Akademiki v Veliki Britaniji so zaradi Brexita močno zaskrbljeni, ker njihova sredstva za raziskovanje izhajajo v veliki meri iz proračuna Evropske unije. Vlada Velike Britanije je raziskovalcem zagotovila enakomerno financiranje vsaj do leta 2020, kaj pa se bo zgodilo kasneje, ni jasno. Določenim področjem, recimo arheologiji, se bodo v najslabšem primeru sredstva lahko zmanjšala skoraj za polovico. Pred nekaj trenutki je prišla novica z Krimskega polotoka iz mesta Kerč. Na tamkajšnji politehnični fakulteti je odjeknila eksplozija, zaradi katere je po prvih podatkih umrlo najmanj 10 ljudi, ranjenih pa je približno 50. Očividci poročajo, da je bilo pred eksplozijo mogoče slišati streljanje, ki ga povezujejo z namenom zajetja talcev. Spet drugi očividci poročajo, da so storilci streljali na študente v predavalnicah. Lokalna policija dogodka še ni komentirala. Ruski mediji o dogodku poročajo kot o eksploziji plinske cevi, očividci pa govorijo o eksplozivnem telesu, ki ga je na fakulteto domnevno prinesel svetlolasi storilec. Eksplozija je odjeknila v bližnjem mostu, ki Krim povezuje s celinsko Rusijo. Seveda ne v mostu, ampak v bližini mostu, se opravičujemo. No in vse te novice je za današnjih akademskih 15 zbral Matija.
Fair. fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.